وسهلا ومرحبا بكم. سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. دقيسال كلانتي وعن او ناكسن اذا عاد استاري فيم عطو قبل كو غيبري هي دقيسان اسان صاحبي اللمانتي نتكم اسنتي لدقيسي لسعود كحول شدا تاريخ ساك وحي كوبا دبعا كوبا غانت هاي لحي لباتنك بيش اللوي تمناد ديسمبر سنة دلو دكون سدح لباتنك دقيسي المالين تلادا هرمها غرغارك بنا دلما دي قحوتي دا برنامج كتكو دقيسي تان صاحبي وحانا آلا بيني دا ديان واهي سبكت waxaa fara badan ayaan dhigaysaal isdul istaagi doonaa dhigaysaal qaybaha barnaamijka intuu hawada ku jiro oo ka mid yihiin hay'ad sida hay'adaha qaramada midoobay oo inta badan aan ka soo xigno sida hay'adda socdaalka adduunka ee IOM ta hay'adda qaramada midoobay oo qaabilsan qaxootiyada UNHCR hay'adda caafimaadka WHO hay'adda beeraha ee FAO iyo hay'adda sidoo kale cunnada adduunka WFP hay'adaha dhammaan maxalliyada ee ka hawlgala guud ahaan dunida ayaa sidoo kale soo qaadana qodobadooda markaas ugu muhiimsan saaxiibyaal barnaamijka intuu hawada ku jira dhegeystayaal waxaad maqli doontaan ama soo dhexgeli doonaan dhegeystayaal wararkii sida 10:00 barqanimo iyo sidoo kale 9:00 subaxnimo iyo sidoo kale adeegyada qaybta barnaamijka ka ah waagaag intaan aan sii gudagelin dhegeystayaal faahfaahinta iyo macluumaadka qaramada midoobay markan dhegeystayaal iyo ogolaada inaan soo qabto mid ka mid ah adeegyada qaybta barnaamijka ka ah wasaaradda waxbarashada iyadoo ay u mareyso bankiga Equity iyo hay'adda samafalka Equity adeeg waxbarashada siin doona ardada ay ka soo jeeda qoysaska danyarta ee weliba qaxootida ku nool kuwaas oo ugu yaraan helay dibcaha 204 ee gabdhaha 210 ee wiilasha imtixaanka qaran ee iskuulada hoose dhexe ee primary KCPE 2023 dugsiyada hoose ee dowladda ee ku yaal xariiqaha qaxootida ayaa marka waa kuwa dowladda ay leedahay dhegeystayaal ama xariiqaha qaxootida maamusho ma aha kuwa private-ka ee dadab iyo kaakuma ayaa markaasi bulshooyinka ku martigelinayaan dadab iyo kaakuma inay ardadaasi ka soo faa'iideystaan dhegeystayaal waxaa la iska kaashanayaan wasaaradda waxbarashada dalka iyo sidoo kale bankiga Equity yaa qul ma deeqda waxbarashada ee Elimu Scholarship ardayda xagoomaha yuriba kuwa baahida gaarka qaba iyo waliba kuwa naafada ah ee helay dhibcaha ka hooseeya 204 ayaa la tixgelin doonaa gabdhaha wiilasha qaxootiga ee ka yimid dugsiyada ku saleysan xariirinka iyo bulshooyinka martida loo yahay ee kaakuma kalobey dadab kuwaas ay helay ama helay ugu yaraan 204 dhibcahooda ayaa iyaguna markaas xaq u leh deeqda waxbarashada ardada qaxootiga ee qaba baahida gaarka ama naafada kuwaas ay helay oo helay ugu yaraan 204 dhibcahooda ayaa sidoo kale ka faa'iideysan doona waa maxay waxyaabaha la tixgelinayo si uu ardayga u qalmo deeqda waxbarashada ee Elimu kaliya ardada qaxootiga ee aan si kale u awoodin inay markaas ku biiraan fasalka koowaad iyagoo aan haysanin taageero dhaqaale oo dhanka waxbarashada ku habboon ee fursada loo siin doono deeqda waxbarashada kuwaas waxaa ka mid ah ardada qaba baahida gaarka iyo naafada waa maqalka iyo naafada araga autismka albinismka naafada dabcan waa dhibaatadii xaaladaha kala duwan qaba ee markaas ka faa'iideysanayaan agoonta iyo caruurta nugul ardada ayaa sidoo kale u ka faa'iideysan doona waalidiinta oo ayaga markaas xaaladooda ay akranta ayaa sidoo kale aan awoodin ayagana markaasina baahida gaarka qaba munaafada ayaa ayaga caruurtooda ka faa'iideysan karaan qoysaska ay waa dabcan ay xanuunada markaas saameeyeen sida cudurka HIV AIDS iyo cudurada kale ayaa ayaga markaas mas'uul dabcan waa ayaga heli karaan dadka ceyrta oo aan markaas awoodin inay markaas qarashaadka iskuulada ka bixiyaan waa kuwa qaxootiga markaas ku sugan ayagana fursada loo siin doonaa qoysaskooda ay saameeyeen faqri ba'aan taasoo ka dhigaysa in awoodda weyn waa dabcan inay awoodi waayaan inay caruurtooda markaas wax ka bartaan kuwaasoo la soo dabcan la kulmayaan dayac iyo xadgudub oo taageera kadixinta waxaa oo dadka waxaa lagula talinayaa inay markaas u aruriyaan foomamka codsiga deeqda waxbarashada iyagoo aan markaas wax qarash ah laga bixinin ama qarash ay ka bixin laanta bankiga ee ku siin doonto ama wakiilka bankiga ama ajwaajinta registeel foomamka codsiga waxaa sidoo kale laga soo dirsan karaa shabakada ee bankiga ee ku leedahay ee www.egfdmis.equitybank.co.k rajista Elimu shabakada wasaaradda waxbarashada ee www.education.go.k foomamka codsiga iyo weliba habka doorashada waa lacag la'aan ee wax qarash ah markaasi foomamka codsiga sidee oo dhammaystiran oo loo bixiyo weliba dokumentiyo taageero ah waa in markaasi loo gudbiya laanta bankiga Equity oo kugu dhow ama wakiilka bankiga Equity maqaabka ugu dambeeya maalinta Khamiista ee 28 December 2023 ardayda la soo xulay ayaa lagu marti qaadi doonaa wareysi khaas oo qaban doonaan guddi la talinta deeqda waxbulshada. Mid kasta oo kamid a xeryaha qaxootiga ee kakum kalobey ee dhadhaab guddiga waxay ka kooban yihiin shaqsiyaadka muhiim ah oo bulshada dhexdeeda, waxaana gudoomin doonaa gudoomiyaha ama ku-xigeenka gudoomiyaha dowladda dhexe u qaabilsan ammaanka, waxaana isku dubiridi doonaa maareeyaha laanta bankiga Equity. barnaamijka deeqda waxbarashada ee Elimu wuxuu bixinayaa qarashaad dugsi, agabka waxbarashada, xirmaha dugsiyada, iyo weliba gaadiidka. Muddada waxbarashada ee 4 sano ah, barnaamijka deeqda waxbarashada ee Elimu ayaa ilaa hadda markaasi lagu amaarmariyey deeq waxbarasho arday gaaraysa 34,574 arday oo u baahan weliba kuwa ka wanaagsan waxbarashada. buuxinta iyo soo gudbinta foomamka ma aha micnaheedu inay markaasi ku guuleysatay keliya ardayda la soo xulay, ayaa lagu marti qaadi doonaa wareysiyada. warbixin kasta oo been abuur ah ama dokumenti been abuur ah waxay markaasi u horseedi doontaa in si toosa lagaga kansalo. haddaba wax inta badan laleeyahay waa inay markaasi ka faa'iidaystaan fursadahan ay markaasi bixinayso wasaaradda waxbarashada dalka, laguna taliya dadka qaxootiga dhegeystayaal. Star FM codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan dhegeystayaal dhan, waad ku mahadsantihiin bal markan aan gudagalo qodobada iyo weliba waxyaalaha markaasi aan doonayna saaka ay hay-adaha qaramada midoobay oo talaado waliba aad ku dhegeystaan idaacadda Star ama Star FM aad ka dhegeysataan dhegeystayaal, waxaana markaasi aan ka hadli doonaa ama ka hadli doonaa hadduu eebaha idmo xaaladaha iyo weliba waxyaalaha markaasi taagan ee ku aadan dhegeystayaal. Waa arrimaha Soomaaliya ayaan markan diirada saari doonaa ee ku aadan arrimaha Soomaaliya ayaa hadda fiirin doonaa bal qodobada iyo waxyaalaha markaasi ugu weyn ku aadan ama inta badan kaga hadleen hay-adaha qaramada midoobay. bal markan Soomaaliya aan fiirin doonaa, daacuunka waa caqabada dabcan ugu weyn ee hadda ba-an oo ay keento bakteriyada waa vibreo, waa cholera, waa sero group oo 01 ama 0139, waxayna inta badan lala xiriirinayaa biyaha aan nadiifka ahayn ee la cabo. laanta nadaafada saxda iyo weliba nadaafada shaqsi ahaaneedba waxay si xun u saameyneysaa inta badan dadka saboolka ah ee dadka dhegeystayaal, oo inta badan ay xaaladan ku keeni karto una keeni karto dhibaato xoogan oo qofka ku imaan karto mise u keeni karto. hagaag dhegeystayaal, waa sidaan barnaamijka aan kugu sheegay dhegeystayaal arrimaha xaaladaha ee Soomaaliya markaan si toos ah ugu gelaynaa dhegeystayaal daacuunka ee hadda markaasi laga tubinayo mise lasoo sheegay ku aadan ama dhibaato xoogan ay ku hayso lagana deer oo dabcan laga deerinayo dhegeystayaal xaaladaha Soomaaliya ay dhibaatada hadda markaasi ka haysato mise ku keentay waqtigan hadda halkaasi ka jir. Waa dabcan xaaladaha waxay si xun u saameeyeen inta badan dadka saboolka iyo weliba dadka nugul ee ku nool wadamada kuwaasoon horeyba uusan oo haysan dabcan talaal caafimaad oo u haboon iyo weliba xaalada degdeg oo wanaagsan aysan lahayn. Cudurka wuxuu markaasi ku fidaa isku gudbinta oro ficil ah iyadoo markaasi la nuugo waa dabcan la cunayo cunto nadiif aan ahayn oo wasaqaysan oo la xiriira qof qof markaasi waa dabcan inta badan qofka meelaha deegaanada ama qofka meeshuu ka dhow yahay ama meeshuu ku sugan yahay in dhibaato ay ka taagan tahay macnaha wasaqa iyo qashinka oo inta badan iyo biyaha fadhiyaan iyo weliba nadaafada dhanka musqulaha ayaa sidoo kale qeyb ka ah. Waxay markaasi leedahay hay-adda qaramada midoobay ee dhanka caafimaadka muddo gaaban oo saddex dabcan waxaa markaasi soo ifbaxaan in 2 saacadood ilaa 5 maalmood tirada kiisaska ay saameynaysa waxay si degdeg ah markaasi ugu sii korayaan gobolada waaweyn. Dacuunka waxa uu markaasi khatar weyn ku yahay caafimaadka guud ee caalamka taasoo keenta in lagu qiyaaso 3.5 milyan oo xaaladood sanadkii adduunka oo dhan, iyadoo sanad kasta u dhintaan ilaa iyo 100,000 oo qof ayaa u dhintaanaya leeyahay sida warbixinta ay qorayso. Cudurkan ayaa markii ugu horreysay lasoo sheegay 1917-kii waxaana laga soo sheegay gobolka Ganges Delta ee dalka Hindiya, waxaana inta xilligaasi cudurkan safmarka ahi uu ka dilaacay ilaa iyo 7 waa u dilaacay 7 dabcan oo ka dilaacay dalka waxa markaas sidoo kale ka dilaacay waddanka Indonesia wuxuuna gaaray Afrika sanadii 1970-kii. Soomaaliya waxay ka mid tahay dalalka cudurkan horey uga dhacay dhegeystayaal dhowrkii sano ee lasoo dhaafay. Soomaaliya waxay dabcan kusoo noqonoqdaa cuduradan shimbiyoodka ba-aan daacuunka ka dilaaca oo sababay cudurro iyo weliba dhimasho aada u sareeya oo dadkoo dhan ay saameeyeen. Nidaamka safmarka oo dabcan nidaamka caafimaadka ee Soomaaliya waxaa soo maray 10 sano oo burbur colaado oo sokeeyo dhegeystayaal oo daba dheeraatay kuwaasoo gacan ka geystay dabcan waa xirfadlayaasha dhanka caafimaadka kuwa ku takhasusay iyo weliba kororka dadka oo aan helin adeega caafimaad oo muhiim ah taasoo saameyn xun ku yeelatay xaaladaha caafimaad ee guud ahaan dadweynaha. Waxaa intaa dheer halka dadka gudaha ku barakacay lagu qiyaasay 2.7 milyan in ka badan 5.4 milyan ayaa ah cunto yari oo aada u daran soo gaartay qodobada dabcan oo markaasi waa cawaaqibka hadda caafimaad ee ka taagan aada kugu yeel daranna Soomaaliya. Abaarihii ayaa markaasi ayagana ah dabcan kuwa ugu badan ee ayagana soo noqnoqda sida 1992 ilaa iyo 2011-kii wadar ahaan u baabi'iyey ama ay baabi'isay in ka badan 500,000 qof. Isbeddelka cimilada oo dib u soo kabashada wadanka waxa uu dejiyey siyaaso iyo weliba istaraatiijiyo caafimaad oo mustaqbalka kuwaasoo si degdeg ahi lagu turjumo ficil iyadoo markaasi diiradda la saarayo mudnaanta muhiimka si loo helo dabcan daboolka waa dabcan waa duulaanka ee markaasi laga doonayo caafimaadka ee loo yaqaano caafimaadka caalamiga UHC. Dejinta istaraatiijiyada heeraca ee qaran oo ah markaasi ku saabsan kahortagidda ayaa markaasi keenaysa baaxadda iyo culaysada faraha badan ee inta badan kusoo noqnoqoto dhegeysta wadanka Soomaaliya. Idaacadda Star FM cutu gobolka waqooyi bari dhegeysanaysana isku soo laaban doona dhegeys warkee aad maqal doontaan hadduu eebaha idmo goorrow Cabdulaahi Axmed. amaankii qaramada midoobay ayaa meel mariyay qaraar ku saabsan xiisadaha ka taagan Gaza, iyadoo 13 cod ay golaadeen, halka Mareykanka iyo Ruushka ay ka aamuseen qaraarka oo ay ka mid yihiin qodobo kale oo ayaa u badan in si degdeg ah loo badbaado leh oo ay markaasi la carqaladeen in gargaarka bini'aadnimada la gaarsiiyo dadka rayidka ee falastiiniyiinta ee ku nool marinka Gaza. Qaraarkan golaha amaanku wuxuu dib u xaqiijiyey waajibaadka dhinacyada isku haya sharciga caalamiga ee bini'aadantinimada, gaar ahaan ilaalinta rayidka iyo walxaha markaas dabcan iyo dadka rayidka, badqabka shaqaalaha bini'aadantinimada, bixinta gargaarka bini'aadantinimo. Golahu wuxuu dalbaday in dhinacyadu ay ogolaadaan fududeynta oo ay awood u yeeshaan bixinta gargaarka bini'aadantinimada degdeg ah, badbaado leh oo marka la xakameeyo dabcan la xakameynin si toosa dadka rayidka ah ee markaasi falastiiniyiinta ku baahsan marinka Gaza in loo gaarsiiyo. Waxay sidoo kale codsatay xogayaha guud ee qaramada midoobay in uu magacaabo iskuduwaha bini'aadantinimada sare iyo weliba dib u dhiska mas-uulka fududeyn karayo iskudubaridka kormeerka iyo xaqiijinta ee Gaza sida ku habboon dabeecadaha bini'aadantinimada ee dhammaan shixnadaha gargaarka ee lagu bixiyo gobolada aan dhinaca ka ahayn khilaafka, si markaasi loo helo dad markaasi ka madax bannaan dhinacyada dagaalada haddii tahay falastiiniyiinta israa'iiliyiinta. Waxaa kaloo ay ku baaqeen in la sameeyo degdeg habka qaramada midoobay si loo dardargeliyo shixnadaha gargaarka Gaza, iyadoo markaasi loo marayo dowladaha aan qaybta ka ahayn iska hormaadku si loo dedejiyo, loo hubiyo, loona dardargeliyo dabcan gargaarka, iyadoo loo sii wado caawinta si loo hubiyo in gargaarku gaaro halka uu rayidka u socdo. Markay ahayd saacadda dhegeystayaal 1:43 duhurnimo ee taariikhda markay ahayd 24-ka bishan dhammaan, iyadoo madaxdii dabcan hadlay ay soo saareen warmurjeedka ayuu guddoomiyaha golaha ammaanku soo xiray shirka markay ahayd dhegeystayaal 1:43 duhurnimo talada jihada saxda ah Masar. Safarka masafiirka Masar iyo wakiilka joogtada ee Masar Osama Maxamuud Abdulkhaliq Maxamuud ayaa soo dhaweeyay qaadashada qaraarka, tallaabo loo qaaday jihada saxda ah si wax looga qabto saameynta bini'aadantinimo ee dagaalka, iyo weliba in la hubiyo in gargaarka la gaarsiiyado oo la carqaladeynin iyadoo loo marayo habka qaramada midoobay ay kormeerayso. Wakiilka ayaa sidoo kale uu mahadceliyey xogayaha guud ee qaramada midoobay sida uu u cuskaday qodobka 99-aad ee axdiga ee qaramada midoobay ka hor inta uusan salaan siinin shaqaalaha hay-adaha qaramada midoobay u qaabilsan caawinta qaxootiga Falastiin ee UNRWA ee naftooda u xureen dhulkooda. Hadda golaha ammaanka uu hubiyey qaraarka waa in hay-adaha qaramada midoobay iyo hay-adda qaramada midoobay si degdeg ah u hirgeliyaan, iyagoo dejinaya qorshe dhameystiran oo ku aadan hab shaqaalaysiinta oo la kaashanayo beesha caalamka, ayuu yiri. Laakiin marka hore waa in markaas Israa'iil ay ku qasbin xabad joojin, ayuu ku daray isagoo golaha ammaanka ka codsanayo inuu markaas ku dhaqo qaraarka taagan ama qaraarka dabcan la taaban karo ku baaqaya xabad joojin dhammaystiran. Taasi waa rabitaanka beesha caalamka, ayuu yiri isagoo dib u soo celinaya 153 cod oo ay markaasi taageereen qaraarka golaha loo dhan yahay ee 12-kii Diseembar ee sanadka 2023. Waxaa kale oo uu ku adkaystay muhiimadda ay leedahay dib u bilaabashadu wadaxaajoodka lagu dhisayo dowladda Falastiin. Tani waa waddada markaas kaliya lagu xaqiijin karo nabad buuxdo oo dhacdo gobolka, ayuu yidhi. Markay ahayd 1:29 duhurnimo waa taariikhda markay ahayd 24-kii dhegeystayaal, sida qaramada midoobay ee markaasi ku doodaysay ama kaga hadlaysay xaaladaheeda ee ammaanka, waa dabcan waa 22-kii ilaa 23-kii 24-kii warbixinta sida ku cad oo ku xusan ayaa hadda waxay markaasi ka turjumaysaa in golaha walatashiyaasha waa inay markaasi ahaadaan kuwa ugu sarreeya ajendaha golaha Israa'iil. ninka lagu magacaabo Brett Jonathan Miller safiirka Yurub ku xogeenka wakiilka joogtada Israa'iil ayaa sheegay in iyada oo la qaatay golaha amaanka maalin si ay u cambaariyaan weerarka argagixisada oo ka dhana saraakiisha booliska ee Iran 77 maalmood ayaa ka soo wareegtay markii Hamas ay weerareen oo ay dileen ilaa 1300 oo rag iyo Israa'iiliyiin oo ay galabteen ilaa 1500 Golani wali ma soo saarin hal bayaan oo markaas ku cambaareynayaan Hamas iyo waliba xadgudubyada hadalkan waxa uu daba socda dhigaystaan iyadoo wali ay Israa'iil ay ka xaraasantahay sida ay qaramada mid ugu cambaareen wayse iyo waliba dadmada kale dagaaladii ay ku qaadeen Hamas Israa'iil kana dileen ay kagana dileen 1300 lagaystaan laakiin tan ee dagaalka markuu bilaawday ma la socota dhigaystay in 20,000 wax kor u dhaafayo ay dileen ciidamada Israa'iil dhigisteel ay waa ciidamada Israa'iil in ay dileen dilkaasina loo geystay lagana fuliyay dhulalka Gaza iyo sidoo kale Falastiin marka laga soo togo awoodda laanta golaha si ay u cambaareeyaan wararka Hamas 130 laysayaasha caruurta haweenka iyo dadka da'da ah ayaa wali lagu hayaa Gaza waana in markaas loo ogolaan in ay noqdaan sheeko hoose qaraarka gargaarka binaadnimada ayaa ku soo guulay dabcan soo guulaysay lagu qulqo dabcan ku soo qulqulaya Gaza maalin kasta haddana laysayaasha ayaa hayaan Hamas xitaa looma ogolo inay markaas booqato laanqeerta tani waa hadfal dambiyeedkii ugu hufoosho xumaa la qiyaasi karo ayuu raaciyay isagoo oo markaas ku nuuxnuuxsaday in laysayaasha ay tahay inay noqdaan kuwa ugu sarreeya ajendaha golaha Danjire Mila ayaa u sheegay in xubnaha golaha Israa'iil ay horeba u fududeysay boqolaal dabcan xamuul oo gargaar ah oo soo galaya Gaza maalin kasta iyo in ay sidoo kale diyaar u tahay inay awood u leedahay inay si weyn u kordhiso gelitaanka baabuurta gargaarka isagoo xusay furinka Garem Krem Sugoyskada Shalom iyo gelitaanka dabcan waa daraasiin baabuur oo gargaar ah oo halkaas Jordan Kim jidka kaliya ee gelitaanka gargaarka waa awoodda qaramada midow ee ah in aan aqbasho ayuu yiri isagoo sheegay in kor u qaadista kormeerka ama isku dubaridka gargaarka qaramada midow aysan daawo wada ahayn iyo in aan lagu samayn karin qarash kormeerka ammaanka Israa'iil Israa'iil xaq uma laha oo kaliya laakiin sidoo kale waa waajib inay markaas dhamaanad qaadato ammaankeeda ama dabaan qaadato ammaankeeda ayuu raaciyay isagoo xusay in kormeerka ammaanka qaramada midow ay markaas isbedelaynin sida uu tilmaamayo 14 duhurnimo waxay markaas dhimashada wajahaysaa maalin kasta Falastiin ayaa markaa laga hadlay Rayid wa Riyad Mansur kormeeraha joogtada ee maamulka Falastiin ayaa sheegay in golaha ammaanka uu markii ugu horeysay isugu yimid si uu uga qabto qalalaasaha markii boqolaal Falastiin ah ay dileen Israa'iil golaha ayaa hadda ka shiraya kadib markii in ka badan 20,000 oo Falastiin ah la dilay ku dhawaad kala bar waa caruur 60,000 oo dhaawac ah iyo waliba 2 milyan oo Falastiin ayaa si xoog ah markaas loo barakeeyay sida warbixinta ay qoreyso warbixinta ayaa dhigaysaal jabo joognaaye ee kaga hadlaysay qaramada midoobe markay ahayd duhur oo gaaraysa dabcan waa duhurka hada dhigaystayaal warbixinta ayaa muddo dhigaysaal kusii guda jirnaa waxaan kaga hadlaynaa dhigaystayaal markay hirgalka ay ahayd dhigaystayaal waxaa la sheegayaa in hirgelin wax ku ool ah ayaa markaas loo baahan yahay Shiinaha ayaa markan soo jeediyay arintan Dai Bing oo ah safiirka Yuliba ku xogeenka wakiilka joogtada ee Shiinaha ayaa sheegay in dalkiisa uu soo dhaweynayo qaadashada qaraarka inkastoo wax ka beddelku aanu ka soo bixin rajadii aan ka filayay marka loo eego masiibada binaadnimo ee Gaza qaraarku wuxuu bixinayaa ugu yaraan rajo si aad iyo aad u dhaqso badan oo qaraar ah loo gaarsiiyo deegaanada ayuu yiri isagoo raaciyay haddii iftiinka rajada uu si dhab ah u dareemi karo dadka reer Gaza ee ku nool hadda ayaa loo baahan yahay musiibadan waxay sidoo kale ku xiran tahay in halka si wax ku ool ah loo hirgelin karo in kale waxaa sidaas yiri danjiraha iyo sidoo kale qofka u qaabilsan Shiinaha ama safiirka Yurub ku xigeenka wakiilka joogtada ee Shiinaha Dai Bing waxaana uu rajaynayaa in tallaabo lagu ballaariyo gargaarka binaadnimo ee Gaza oo ay ku jiraan isticmaalka buuxa ee kareem shalom furitaanka meelo kale oo lagu gudbo ayuu yiri safiirku isagoo marka waa isagoo ku booriyay Israa'iil inay joojiso ciqaabteeda dabcan wada jirka ee dadka Gaza ay u geysanayso kuwa ayna xaqiijinta joogtada la helo dadka ayaa wari ay markaasi hadda yoolkooda ama waa sida uu tilmaamaye doonayaan yool inay ka gaaraan dadka laakiin lagama gaari karo ayuu yiri tani waa sababtu uu Shiinaha ugu cudeeyay wax ka beddelka Ruushka waxa uu ku daray oo muujiyay sida uu uga xun yahay inuu markaasi ku guuleystay diidmada qayaxan markay saacaddu daahedigii 12:00 duhurnimo 20 daqiiqo raasan tahay dhinacyada isku dhac waxa ay markaasi leeyihiin waajibaadka waa dabcan waxa hadalkaasi ka soo yiri dhanka UK Barbara Woodward safiirka iyo wakiilka joogtada ee boqortooyada midowga UK ayaa dib u xasuusatay dadaalladii bilaadnimo ee dadka dalkeeda si loo yareeyo dhibaatada dadka rayidka ee ku sugan dabcan wadanka waxay sheegtay in UK ay taageersan tahay qaraarka isla markaana ay xaqiijin doonaan dabcan hubinta gargaarka si wax qabashada bini'aadnimada loo kordhiyo waxaa kale oo ay dalbanaysaa in si degdeg ah shuruudo la'aan ah loo sii daayo la haystayaasha iyo sidoo kale tilaabooyin lagu joojin karo dagaalka si looga fogaado shaqiga waxaan cadeynaynaa in qaraarku yahay mid aan wax markaas u dhimaynin xuquuqda iyo waajibaadka dhinacyada sharciga caalamiga ee bini'aadnimada ayay tiri iyadoo ay xustay in qaadashada ay calaamad muhiima u tahay go-aanka golaha ammaanka dabcan falalkeeda waa falalka maanta ee mustaqbalka waa in ay gacan ka geystaan sidii loo hubin lahaa in argagaxa waa dabcan ku dhacay 7-dii Oktoobar 2023 aysan mar dambe dhici doonin waxaa si aan leexleexad lahayn u cambaareen falalkan argagixisada ee Xamaas waxaana taageeraynaa xuquuqda Israa'iil isdifaaca ayay tiri danjire Woodward ugu dambeyntii waxaynu markaasi taageersannahay halka labada dowladood ee dhammaanad qaadaya amniga iyo liba xasiloonida dhabta ee Israa'iil iyo liba falastiiniyiin ayay tiri gabadhaas iyadana marka la gaaray dhegeystayaal waa 12:00 duhurkii dhegeystayaal waa duhurnimadii waa 2000 waa dabcan duhurnimadii ay raacsan tahay 12:10 waxaa markan ahaa dabcan iftiin rajo ah markaas laga sugay Mareykanka waxana tan ay dhacaysa dhegeystayaal isla bishan markay ahayd 12:23 safiirka Mareykanka Thomas Greenfield ayaa ah qofkii ugu horreeyay ee hadlay codeynta kadib isagoo ku tilmaamay qaraarka rajo ka dhex muuqata bad silic aan la qiyaasi karin waxay sheegtay in aan waa tan iyo markii ay bilowday iska hormaadku Mareykanku si aan kala go' lahayn uga shaqeynaya yaraanta dhibaatooyinka bini'aadnimada si loo helo gargaar nabadbaadin ah oo markaasi la geynayo Gaza in la soo saaro raystayaasha iyo in la xiro ilaalinta rayidka aan waxba markaasi galabsan iyo liba shaqaalaha bini'aadantinimada iyo liba laga shaqeeyo sidii loo heli lahaa nabad waarta maanta goluhu wuxuu cadeyn iyo dhammaanad markaasi raystayaashu u tahay in si degdeg ah oo shuruud la'aan ah loo sii daayo si ay kooxdu bini'aadantinimada ay ugu awoodaan inay helaan raystayaasha oo ay markaasi ku jiraan dabcan ay u helaan caafimaadkooda goluhu wuxuu cadeeyay in dammaanad dhinacyada ay waajib tahay in la tixraaco al-ixtiraamo sharciga caalamiga ah ee bini'aadnimada in markaas la ilaaliyo rayidka xurumaha bini'aadnimada qaramada midoobay iyo sidoo kale shaqaalaha bini'aadnimada shaqaalaha caafimaadka ay raacsay iyadoo lagu dhiirigelinayo in goluhu ka hadlo dhibaatooyinka bini'aadnimada Mr. Thomas Greenfield waxay sheegtay in Mareykanku ka argagaxay inuu mar kale awoodi waayo inuu markaasi cambaariyo weeraradii argagixisada ahaa ee Xamaas geysteen 7-dii Oktoobar 12:10 dhegeystay 10 daqiiqo ay raacsan tahay qaraarka la ansixiyay golaha ammaanka waxa uu meelmariyay qaraarka dabcan qaybiyad waa qaybo ah markaasi Imaaraadku gelin oo dabcan waa qalinko uu ku duugay kaasoo ahaa qaraar tirsigu si yahay 2023-ka Twitter 13 xubnood ayaa codeeyay Mareykanka iyo Ruushkana waa uu ka aamusay natiijooyinka codbixinta ee xilligaasi waxa ay markaasi ku habooneed dabcan waxaa ku haboon 13 ka dhan 2 ka aamus 2 dhegeystayaal 2 waa 2 duhurnimo dhegeystayaal warbixinta sidaa tilmaamaysa waxay leedahay 12 duhurnimo dhigaysa raacsanta 8-dii iyadoo ay sharaxayso codkeeda ku aadan wax ka bedelka. Safiirka Mareykanka ahna wakiilka joogtada Linda Thomas Greenfield ayaa sheegtay in waddankeedu aan markaasi taageersanayn dabcan soo jeedinta Ruushka. Waxaana rumaysannahay in xarinta bini'aadnimada aan hor loo dabcan tala ay u taalo ay ku baaqayso tallaabooyin degdeg ah oo si degdeg ah loogu ogolaadayo badbaada iyo gargaar bini'aadnimo oo la ballaarinayo iyo in la abuuro shuruudo joojintaanka joogtada ee colaadaha ay tiri. Tani waa tallaabo adag oo hore loo qaaday, ayay raacisay. 12-kii duhurnimo dhegeystayaal, raacsantahay daqiiqado 6 daqiiqo qaramada midoobay. Markan waxaa la leeyahay dhegeystayaal, waa marka waa dabcan markii taariikhda ahayd 22-ka bishani, waxa ka bedelka wuu fashilmay. Waxa ka bedelka uu soo jeediyey Ruushka oo ku saabsanaa qaraarka qabyada ah ee fashilmay kadib markii uu helay cod diidmo ah oo xubin joogto ah oo golaha ammaanka Mareykanka. Natiijo codayn wax ka bedelka waxa uu ku habboonaa 10 dhegeystayaal, sida warbixinta ay qoriso. Waxaa ka dhan ahaa 1 oo Mareykanka, waxaa laga diiday 4:18 subaxnimo markay ahayd. Faisli Nabizdeena, safiirka Ruushka ee wakiilka joogtada ah, ayaa su'aal keenay sababta codbixinta joogtada ah ee dib ugu dhigayso qaybi qoraalka ah ee Imaaraadku soo jeediyeen. Jawaabtu waa mid aada u fudud, Mareykankuna maalmarsiyo kala duwan wataa oo soo jeedinta geedi socodka gorgortoonka isagoo markaasi leexinaya shaqadii caadiga ahayd ee hufan. Taasi beddelkeeduna waxay isticmaalayaan tallaabo lado, dabcan waa taamo ay door bidayaan oo cadaadis weyn oo xubin leh si deeqda dabcan waa dambiyada ay u soo bandhigaan xubnaha golaha ammaanka. Marka dambeysa ama guluhu waxay qaadanayaan qoraal ku habboon Washington ama Mareykanku wuxuu hanibi doonaa qaadashada alaab kasta, ayay raacisay. Waxa uu sheegay in ay qabyo qoraalku la horkeynayo golaha lana horkeyni doono dhegeystayaal. Idaacadda Star FM cutu gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan saaxiibyaal dhegeystayaal. Wasaaradda waxbarashada iyadoo markaas u maraysa bankiga, markana soo qabto mid ka mid ah qaybta barnaamijka ka ah wasaaradda waxbarashada iyadoo u maraysa bankiga Equity iyo hay'adda samafalka Equity ayaa deeq waxbarasho siin doona ardada kasoo jeeda qoysaska lahayn iyo waliba ardada qaxootiga u nugul, kuwaasoo ugu yaraan 2,400 dhibcaha waa gabdhaha, halka 2,500 wiilasha ay yihiin imtixaanaadka fasalka 8-aad ee iskuulada hoose dhexe sanadkan 2023 ee dugsiyada hoose ee dowladda ee xeryaha qaxootiga markaasi ka hirgalo Dhadhaab iyo Kakuma, iyo bulshooyinka martida dhul yahay Dhadhaab iyo Kakuma. Sidoo kale ayaa u qalmaa dhigaysa deeqda waxbarashada ee Limu Scholarship ardayda ama ardayda goomaha iyo waliba kuwa baahida gaarka ah qaba iyo waliba kuwa naafada ah ee helay dhibcaha ka hooseeya 2,400 ayaa la tixgelin doonaa. Gabdhaha iyo wiilasha qaxootiga oo ay ka mid yihiin dugsiyada ku salaysan xerooyinka ama bulshooyinka martida loo yahay ee Kakuma, Kaloobey iyo Dhadhaab, kuwaasoo helay ugu yaraan 2,400 dhibcahooda iyaguna xaq ku leh dabcan deeqda waxbarashada. Ardayda qaxootiga ee qaba baahida gaarka ama naafada waxay markaas helayaan ugu yaraan 2,400 dhibcood ay ka faa'iideysan doonaan. Waa maxay waxyaabaha la tixgelinayo si ay ardayda u qalmaan ama u qalmo deeqda waxbarasho ee Limu? Keliya ardada qaxootiga ee aan si kale u awoodin inay markaasi ku biiraan fasalka 1-aad iyagoo aan markaas haysan taageero dhaqaale oo dhanka waxbarashada ku habboon, ayaa fursad loo siin doonaa deeqda waxbarashada, kuwaasoo ka xakamid ah ardada qaba baahida gaarka iyo waliba naafada maqalka, naafada aragga, autismka, albinismka, naafada iyo wax kale. Agoonta iyo waliba caruurta nugul iyo waliba ardada dhigaystayaal waxay sidoo kale qayb ka mid tahay qoysaska saameyn HIV/AIDS iyo cudurro kale oo waalidiinta waliba dadka ceerta oo awoodi lahayn. Qoysasku ay saameeyeen faqri ba'an, taasoo ka dhigaysa inay awoodi waayaan inay caruurta wax baraan. Dhegeystayaal, waa su'aadooduna tahay 23 dabcan waxaa lagula talinayaa inay kasoo aruuriyaan foomamka codsiga deeqda waxbarashada iyadoo wax markaas qarash ah laga bixin doonin laanta bankiga ee markaas uu doon wakiilka bankiga. Foomamka codsiga waxaa sidoo kale lagu soo dejin doonaa shabakada ee kooxda Equity Foundation ee www.egfmi waa EGFDMIS equity.equitybank.co.ke/register ama shabakada wasaaradda waxbarashada ee www.education.go.ke. Foomamka codsiga weliba habka doorashada waa lacag la-aan, ha bixin wax qarash ah. Foomamka codsiga oo si dhammaystiran loo buuxiyey weliba dokumentiyo taageero ah waa in markaasi la gudbiyaa laanta bankiga Equity oo kugu dhow ama wakiilka bankiga Equity ama qaabka ugu dambeeya maalinta Khamiista 28 December 2023. Ardayda la soo xulay ayaa lagu marti qaadi doonaa wareysi khaas oo qaban doonaan guddi lantarinta deeqda waxbarashada mid kastoo ka mid a xeryaha qaxootiga kaakuma galubey dhadhaab. Guddiga waxay ka kooban yihiin shaqsiyaadka muhiima oo bulshada dhexda, waxaana gudoomin doona gudoomiyaha ama ku-xigeenka gudoomiyaha dowladda dhexe ee u qaabilsan ammaanka, waxaana isku dabaridi doonaan meere dabcan maareeyaha laanta bankiga Equity. Dabcan barnaamijka deeqda waxbarashada ee Limu wuxuu bixiyaa qarashaadka dugsiga, agabka waxbarashada, dhegeystayaal, xirmaha dugsiyada, weliba gaadiidka muddada waxbarashada 4 sano. Barnaamijka deeqda waxbarashada ee Limu ayaa ilaa iyo hadda markaas abaalmariyay deeqdaha waa deeqda waxbarashada 34,574 arday oo markaas u baahanay weliba kuwa ka wanaagsan waxbarashada. Buuxinta iyo weliba soo gudbinta foomka ma aha micnaheedu inay markaasi ku guuleysatay keliya, ardada la soo xulay ayaa lagu marti qaadi doonaa wareysiyada warbixinta kasta. Warbixin kasta oo been abuur ah ama dokumenti been abuur ah waxay markaas u horseedi doontaa in si toosa looga kansulo dhegeystayaal. Waa hagaag idaacad Star FM ayaa markale dhegeysanaysaan saaxiib eel, bal aan soo qabto dhegeysa warbixinada kala duwan. Inta badan aad idaacadda Star FM aad kala socotaan kana dhegeysataan dhegeystayaal, markan waxaan soo dhegeysanay qaramada midoobay Qasa iyo sidoo kale Soomaaliya, bal haddana aan fiirino Suudaan, bal waxaa markaas iyadana kasoo yeeraya dhegeystayaal. Dagaalka gobolka Aljazeera ee Suudaan ayaa lagu soo warramayaa inay ku qasbeen ugu yaraan ilaa 150,000 oo caruur ah inay markaasi guryahooda ka baxaan wax ka yar 7 toddobaad. UNICEF ayaa ka digtay maanta dagaalada ka qarxay Aljazeera waxay la micno tahay inay markaasi in ka badan kala barra dowladdu ka tirsan Suudaan 10 ka mid ahay 18-kii ay la kulmeen iska hormaad firfircoon. Qiyaastii 5.9 milyan oo qof ayaa ku nool gobolka Jaziira, iyadoo markaasi ku dhawaad kala bar dadku ay yihiin caruur. Tan iyo markii ay sii kordhay colaada Suudaan 15-kii Abriil, ku dhawaad 500,000 oo qof ayaa markaasi ka qaxay rabshadaha meel kale oo ka dalka oo ka mid yahay uu ka qaxay gobolka Jaziira, iyadoo ay ku dhawaad 9,000 oo ka mid dadkaasi ay mangalyo u tageen caasimadda gobolka Wadmadani. 10,000 oo caruur ah ayaa ugu nugul, dabcan waa 10,000 oo caruur ah oo nugul oo ku nool gobolka Jaziira ayaa lagu qasbay inay ka cararaan guryahooda iyagoo raadinaya ammaan, maadaama dagaalku ku qarxay meel markii ugu hore la arkay inay nabad yihiin, ayay tiri agaasimaha fulinta UNICEF Katrina Rosil. Rabshadaha cusub ayaa markaasi ka dhigi kara caruurtii weliba qoysaska inay markaasi ay ku go'doomiyaan qadka dagaalka ama ay u dhexeeyaan galaan dagaalka, taasoo ka dhalan karayso cawaaqib xun, iyadoo lasoo sheegayo dagaalo kasoo goosboonaya meelo kale oo dalka ka mid ah. Malaayiin caruur ah oo Suudaan ku nool ayaa mar kale halis weyn ku jiraan. Magaalada Wadmadani waxay u egtahay sidii xudun asaasi ah ee adeegyo badan oo daruuri ah ay hadda markaas ay u baahan yihiin oo sidoo kale sanaysan. Magaalada waxay hadda martigelinaysaa boqolaal caruur oo ku nugul oo laga soo daadgureeyay qaybaha kale ee dalka ee Suudaan, waxayna xudun u hayd howlaha bini'aadnimo tan iyo markii uu dagaalka qarxay bishii Abriil. Weerarada ama carqaladeynta ardaydan ayaa isla markiiba halis geli doona nolosha kumanaan qof oo ay markaasi ku jiraan caruur. Qorrinta dagaalka ama sii kordhaya dagaalka waxay markaas horseeday in la hakiyo dabcan dhammaan howlihii bini'aadnimo ee gudaha iyo weliba dibadda ee gobolka Aljazeera laga bilaabo 15-kii Diseembar ee sanadkan 2023, taasoo sii saameynaysa ama sii sare u sii qaadaysa caruurtii weliba qoysaska. Dabcan xitaa ka hor rabshadaha ugu dambeeyay ee Madmadani, in ka badan 3 milyan oo caruur ah ayaa lagu qasbay inay ka cararaan rabshado baahsan iyagoo raadinaya badbaado. Dhegeystayaal, cunto iyo biyo iyo hoy, ilaalin fursado waxbarasho iyo daryeel caafimaad inta badan waxay markaas ka hartay gudaha Suudaan, halka 400,000 waxayna dabcan waxay gaabad ka dhigeen xeryo cusub ku samaysan oo fidsan oo yaala wadamada dariska tan waxay suudaan tani waxay suudaan ka dhigaysa dhibaatada barakaa caruurta ay u badan yahay adduunka ka haysto dagaalkii bilood ee la soo dhaafay UNICEF yiriba howlwadeenadeeda waxay ka soo shaqaynayeen in ay u fidiyaan gargaar madbadbaadin ah in ka badan 6 milyan oo caruur ah oo ku sugan gudaha suudaan iyo weliba dalalka dariska oo ay ku jiraan biyaha waa dabcan ka shaqaynayaan sida biyaha caafimaadka nafaqeynta goobaha ammaanka iyo sidoo kale waxbarashada hase yeeshee iyadoo baaxadda baahida ee aada bini-aadanimada ee aada u sii weyntahay ayaa sii socota inay hoos u sii dhigto agabka iyo weliba maalgelinta la heli karo taageerada dheeraadka way markaas wehelinaysa badbaado iyo weliba gargaar bini-aadanimo si loo gaarsiiyo sahay naf lagu badbaadinayo oy muhiim u ah codsiga bini-aadantinimada UNICEF ee suudaan sanadkan ayaa weli kariya 72% oo la maalgeliyay UNICEF waxay u baahan tahay ilaa 8,400 milyan sanadkan 2024 si ay u joogteyso oo u kordhiso adeegyada nafadbaadinta adeegyada ku dhawaad ilaa 8 milyan oo ka mid a caruurta reer nugul suudaan UNICEF waxay sii wadaa inay markaas ku baaqdo xabad joojin deg deg ah guud ahaan suudaan waxayna ku celinaysaa badqabka ku aadan dhammaan dhinacyada kala duwan sida loogu taageerayo dhegeystayaal idaacadda Star FM codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan dhegeystayaal waad ku mahadsantahay dhegeysiga la socodka xulashada codka gobolka waqooyi bari.